Brezposelnost ustraja na nizkih ravneh, obstajajo prizadevanja za pridobivanje tuje delovne sile. V kakšnem položaju je v povezavi s tem gospodarstvo in kakšna so pričakovanja podjetij?
Tako, anketna brezposelnost je res še vedno zelo nizka, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah. In posledično se seveda postavlja vprašanje, kako pridobiti dodatne zaposlene, ki bodo seveda nadomestili tudi tiste, ki zaradi demografije vse bolj odhajajo v pokoj. Tako da tukaj so seveda strukturni deficiti prisotni na trgu dela in delodajalci v Evropi, pa tudi v Sloveniji seveda iščejo predvsem delavce v sektorjih, ki so nekako deficitarni, tako da z tega vidika podjetja v bistvu se prizadevajo, da bi torej zaposlila oziroma privabila tudi zaposlene izven Evrope, še posebej, kajti tudi v Evropi je če dalje manj takšnih zaposlenih. Medtem, ko se moramo zavedati, da se pač dogajajo tudi nekako delovne migracije znotraj Evrope, povezane z razliko v dohodkih med državami in tukaj dejansko je se v Slovenijo v preteklosti zelo veliko priseljevalo predvsem zaposlenih iz držav bivše Jugoslavije, še posebej iz Bosne, deloma tudi iz Srbije, Kosova in pa Albanije, medtem ko seveda na drugi strani se tudi na tem delu regije zmanjšuje število razpoložljivih oseb, ki bi delovali na našem trgu dela, zaradi tega delodajalci tudi v Sloveniji iščejo zaposlene tudi iz drugih držav, pri čemer seveda iščejo tudi nekako sorodno kulturno in pa delovno okolje.
V katerih sektorjih je pomankanje delovne sile največje?
Pomankanje delovne sile je dejansko prisotno skoraj v vseh sektorjih, ampak če gledamo številčno, je največje pomankanje v segmentu gradbeništva, transporta, tudi socialnega varstva, v predelovalnih dejavnostih, predvsem to so tiste dejavnosti, no, kjer je nekako to pomankanje že več časa izrazito. Tudi v gostinstvu bi seveda lahko omenili, da je pomankanje zelo visoko, tako da to je teh pet sektorjev, kjer dejansko je pomankanje zaposlenih največje.
Obeti za nemško gospodarstvo še vedno niso najboljši. Kako bo to vplivalo na dogajanje pri nas in kaj predstavlja največja tveganja?
Torej, nemško gospodarstvo v osnovi se je povezano z slovenskim, tako seveda na nabavni strani kot na prodajni. Torej, v smer proti Nemčiji gredo pretežno izdelki, pol proizvodi, delamo tudi končni proizvodi, medtem ko iz Nemčije seveda uvažamo predvsem stroje oziroma izdelke z nekoliko višjo dodano vrednostjo, kar pa dejansko lahko rečemo o trgovinskem razmerju je, da je to v lanskem letu nekako upadlo, predvsem zaradi same energetske krize, kar je nekako precej vplivalo na padec industrijske proizvodnje tako v Nemčiji kot v Sloveniji. Seveda pa zdaj v začetku leta vseeno so neki znanilci boljše situacije, namreč pravkar je bil objavljen podatek tudi o v bistvu novih naročilih oziroma o proizvodnji v nemški industriji in tukaj se je pokazalo, da so bili tudi podatki za januar boljši od prvotnih pričakovanj in tudi v februarju je bila ta rast kar visoka, znašala je 2%, pri čemer so analitiki neodvisno ocenjevali, da bo ta rast precej nižja, 0,3%, tako da tukaj tudi pri industriji dejansko se v Nemčiji situacija vseeno nekoliko izboljšuje, gre predvsem za okrevanje gospodarstva po visokih cenah energentov in seveda te nižje cene energentov, ki jih danes vidimo, predvsem zemljskega plina, pa tudi električne energije, seveda pozitivno vplivajo tako v bistvu na Nemčijo kot našega še vedno glavnega trgovinskega partnerica, kot seveda tudi na Slovenijo, ki nekako za Nemčijo sodeluje v verigi vrednosti.
Nekaj malega ste že povedali o cenah energentov, kaj se dogaja z njimi in kakšen bo njihov vpliv na gospodarstvo?
Cene energentov dejansko so trenutno relativno ugodne, tudi tiste za prihodnjo dobavo, če imamo v misli zemljski plin in električno energijo, nekako enako kaže zelo ugodno sliko, kot da nekako energetska kriza za nami. Medtem, ko imamo zopet na drugi strani više cene naftnih derivatov, predvsem povezano z višjimi cenami nafte Brent, katere cena sočka je nekako že pri $90. Tukaj so se dejansko cene v zadnjih dveh mesecih dvignile, in sicer predvsem zaradi, po moji oceni, večjega rasti povpraševanja gospodarstva, tudi storitvenih dejavnostih po naftnih derivatih in seveda ta rast cen je zopet nekoliko manj ugodno vpliva na samo inflacijo. Še vedno pa ne govorimo o takšnih cenah nafte, ki bi dejansko bistveno vplivale na okrevanje potrošnje domačih gospodinjstev. Torej še vedno se realni dohodki precej povečujejo, torej inflacija na medletni ravni se znižuje hitreje, kot se pa medletna rast plač. To pomeni seveda krepitev razpoložljivih realnih dohodkov gospodinjstvo in posledično tudi v letošnjem letu pričakujemo kar lepo gospodarsko rast.
Območje z evrom je marca beležilo 2,4-odstotno inflacijo, v Sloveniji je po ocenah 3,4-odstotna. Kakšen je njen vpliv na gospodarsko aktivnost in potrošnjo gospodinjstev? Ključne obrestne mere bodo najverjetneje še nekaj časa ostale nespremenjene.
Torej, inflacija v območju evra se dejansko že nekaj časa znižuje. Dejansko je to predvsem povezano z nižjimi cenami energentov, pa tudi hrane. Medtem ko tudi pri cenah storitev lahko ugotovimo, da so se te umirile. Tako da z vidika obvladovanja inflacije je območje evra v precej boljši situaciji, kot dejansko je inflacija v ZDA, kjer je nekoliko povišena. Seveda pa so razlike med državami članicami relativno visoke. Na eni strani recimo imamo Hrvaško, ki ima najvišjo medletno inflacijo pri 5%, pa je prav tako v območju evra, kot tudi na drugi strani, mislim, da Litvo, kjer je inflacija pod 1%. Seveda pa centralna banka nekako izvaja monetarno politiko in sledi cilju inflacije predvsem na nivoju celotnega območja evra. Posledično je pomembno, da ste kako te inflacijske spremembe med državami niso tako bistveno drugačne. V nasprotnem primeru seveda v državah, kjer je ta inflacija višja kot v drugih državah, to dejansko pomeni nekoliko slabšo konkurenčnost. Seveda v primeru, da imajo te države isto valuto, kot velja nekako za 20 članic v območju evra, ki so tudi članice EU. Drugače pa pričakujem nekako zniževanje nekako obrestnih mer nekje v sredini letošnjega leta, torej takrat menim, da bo svet guvernerjev ECB prvič nekako odločal o nekako zniževanju osrednje obrestne mere. Vseeno pa menim mogoče, da ne bo to zniževanje tako visoko, sploh glede na to, da je še vedno brezposelnost relativno nizka in da so določeni potencialni inflatorni pritiski še prisotni, tudi v povezavi z nekako nedavno rastjo cen naftnih derivatov.
Cene nepremičnin v zadnjem obdobju rastejo nekoliko počasneje, so pa še vedno na rekordnih ravneh. Vi v poročilu opozarjate zlasti na določen padec poslovnih nepremičnin v zadnjem četrtletju preteklega leta.
Ja, pri cenah nepremičnin moramo biti v Sloveniji zelo previdni, namreč pri poslovnih nepremičninah so dejansko transakcijski volumni relativno nizki in posledično vplivajo na določeno visoko rast in pa tudi visok padec v posameznih četrtletjih, tako da dejansko potrebno gledati na v bistvu gibanje cen poslovnih nepremičnin nekoliko daljše obdobje. Ti podatki še vedno kažejo, da so se tudi v lanskem letu te cene povečale, sicer nekoliko manj kot stanovanske nepremičnine. Nikakor pa tudi tukaj ne pričakujemo nekih padcev cen, zakaj dejansko stanovanska ali pa poslovna gradnja se v zadnjih nekaj letih ni tako bistveno povečala, da ne bi bila skladna z večjim popraševanjem in tudi z ciklom gospodarskega okrevanja. Tako da na tem delu nekako ne pričakujemo padca cen, tudi konec koncev sama inflacija in pa situacija na trgu dela pozitivno vplivata potem povratno na sam trg nepremičnin. Tako da tukaj pričakujemo pri poslovnih nepremičninah vsaj nekako ohranitev rasti cen ali pa zmerno rast, pri stanovanjskih pa enako nekako pričakujemo rast cen nekako blizu 4-5% tudi v letošnjem letu.